Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Srnjičić i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Treći put u proteklih godinu dana vlasnica novosadskog TV kanal 9 Maja Pavlović počela je štrajk glađu.
Sve ove zahteve koje imamo, to su zahtevi svih lokalnih i regionalnih emitera u Srbiji, čiji je status tako težak. Sama činjenica da je 125 elektronskih medija u Srbiji već ugašeno, jer nisu mogli da plaćaju na vreme te ogromne naknade koje su nam nametnute.
Predsjednik Evropskog pokreta Bosne i Hercegovine Predrag Praštalo za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bez Evropske unije ne bi bilo ni vlasti u Bosni i Hercegovini.
Dokle god se govori o nekim mogućim odvajanjima, referendumima, odcjepljenju, entitetima novim, vrlo je teško da će OHR tek tako donijeti pozitivnu odluku i da će Bosna i Hercegovina dobiti stav i mišljenje međunarodne zajednice da je konačno sposobna da preuzme kompletnu definitivnu kontrolu.
Socijalne mreže i nedostatak empatije.
Sociopata mora da ostavi trag. Sociopata mora da se pohvali tim da je nešto video, doživeo i onda tu imate jedan moment da osoba koja iz dana u dan nalazi uživanje u tome da slika, prisustvuje, prenosi nečiju patnju.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 12. dan avgusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija zabranile su uvoz svinjskog mesa iz Srbije. Zabrana je uslijedila zbog sumnje na prisustvo afričke svinjske kuge u Srbiji, koja je prijavila 4 sumnjiva slučaja Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja. Riječ je o 3 lokacije u okolini Beograda i jednoj u Podunavskom okrugu. U izvještaju se precizira da je na 4 lokacije 7 svinja uginulo od bolesti za koje se sumnja da je afrička kuga, a da je 114 preventivno eutanazirano. Na graničnom prijelazu Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije špediteri su danas treći put u ovom mjesecu obustavili rad, zahtijevajući od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da odustane od izmještanja carinskog terminala sa ove lokacije. U Bosni i Hercegovini danas je uključen crveni meteo alarm, naročito na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog visokih temperatura zraka od 36 do 40 stepeni, dok je narandžasti meteo alarm izdat za ostali dio Bosne i Hercegovine. Sva današnja polijetanja sa međunarodnog aerodroma u Hong Kongu otkazana su zbog masovnih demonstracija. Vlasti navode kako su suspendirani svi odlazni i dolazni letovi na velikom saobraćajnom čvorištu nakon što su hiljade demonstranata ušle u dvorane za dolaske. Sve više nemirni protesti gurnuli su Hong Kongu jednu od najtežih političkih kriza proteklih decenija i stvaraju sve veći izazov za zvanični Peking. Demonstracije koje su počele zbog kontraverznog zakona o izručenju proširile su se na pozive na demokratske reforme, a između ostalog zatražena je i ostavka Carrie Lam, liderke ove kineske teritorije, te izbori za njenog nasljednika. U naletu tajfuna na istoku Kine poginulo je 45 osoba, saopštile su kineske vlasti i dodale da se još traga za 16 nestalih. Američki predsjednik Donald Trump želi vidjeti britansko uspješno napuštanje Evropske unije, koje će Washington podržati sporazumom o slobodnoj trgovini između Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, poručio je britanskim zvaničnicima američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, koji je u posjeti Londonu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa otkrila je novo pravilo, koje bi moglo biti korišteno da se stotinama hiljada ljudi uskrati mogućnost stalnog prebivališta u Sjedinjenim Državama. Imigranti koji koriste kupone za hranu, vaučere za stanovanje ili bilo kakav drugi oblik javne pomoći bit će pogođeni ovim pravilom, čime će im biti otežana mogućnost dobijanja zelene karte. Američki federalni zakon već sada traži od onih koji se prijavljuju za zelenu kartu da dokažu da neće biti na teretu države, no nova pravila donosi širi spektar programa zbog kojih mogu biti diskvalifikovani iz procesa potražnje trajnog boravka. Nova pravila stupit će na snagu od sredine oktobra.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Treći put u proteklih godinu dana vlasnica novosadske televizije Kanal 9 Maja Pavlović počela je štrajk glađu ispred regulatornog tijela za elektronske medije Srbije. Kako izgleda borba Maje Pavlović za opstanak lokalne televizije? U prilogu Neveni Bogdanović.
3 mjeseca nakon sastanka sa premijerkom Anom Brnabić, nagomilani problemi nisu rešeni, rekla je vlasnica lokalne televizije Kanal 9 Maja Pavlović, obrazlažući razloge za početak trećeg štrajka glađu. Najavljuje postupak pred sudom u Strasburu, ali prvo očekuje sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Mi smo tu, telefon je tu, čekamo poziv predsjednika. Ja se nadam, pošto je taj sastanak, on sugerisao da će taj sastanak i biti organizovani.
Uoči dolaska u Beograd, ekipa Radio Slobodna Evropa posjetila je Maju Pavlović u prostorijama Kanala 9. Tada je opisala na koje se sve načine bori da njena televizija nastavi sa radom.
Moj radni dan počinje tako što se strepnjom uzmem u ruku daljinski upravljač, upalim televizor da vidim da li se program televizije Kanal 9 još uvek emituje.
Kanal 9 emituje program više od 20 godina, ali je zbog nagomilanih problema njegov opstanak danas upitan, kaže Pavlović.
Sve ove zahteve koje imamo, to su zahtevi svih lokalnih i regionalnih emitera u Srbiji, čiji je status tako težak da sama činjenica da je 125 elektronskih medija u Srbiji već ugašeno, jer nisu mogli da plaćaju na vreme te ogromne naknade koje su nam nametnute.
Smatrajući da je zakon oštetio njenu televiziju, ali i ostale lokalne emitere u Srbiji, vlasnica Kanala 9 pokrenula je sudske postupke, u kojima osporava visinu naknade za emitovanje za lokalne TV stanice, kao i naknade za autorska prava.
Ja ne tražim nikakvo otpisivanje naših dugova, nikakav povlašćen položaj, ja tražim sudske odluke u postupcima koje smo pokrenuli i u kojima već 5 godina ne možemo da dobijemo odluku.
Pored sudskih odluka u 22 spora koje Kanal 9 vodi sa institucijama i reakcije organa koji su nadležni za autorska prava, dodelu frekvencija i status lokalnih medija, Maja Pavlović ima još jedan zahtev. Traži i da svi imaju ravnopravan pristup budžetskom novcu koji se izdvaja za medije.
Količina novca koja se izdvaja za informisanje se ne raspoređuje medijima u skladu sa striktnim pravilnicima, već zavisi od samovolje lokalnih šerifa.
Kako bi skrenula pažnju na probleme Kanala 9 i drugih lokalnih stanica, Maja Pavlović je u proteklih godinu dana 2 puta štrajkovala glađu.
Prvi put sam ja stupila u štrajk glađu kada nam je javno preduzeće Emisijona tehnika i veze ugasilo signal. I tada smo mi išli od ministarstva do ministarstva, međutim ni nakon praktično godinu dana mi nismo uspeli da dobijemo ispunjenje naših zahteva, jer su ministarstva prebacivala odgovornost jedni na druge i svi su se uglavnom oglašavali nenadležnim.
Zbog toga je proletos odlučila da ponovo otpočne štrajk glađu, prvo u zgradi svoje televizije u Novom Sadu, a potom i u Beogradu, ispred zgrade Regulatornog tela za elektronske medije. Ovog puta zahtevi su bili adresirani na premijerku Srbije Anu Brnabić.
Mislili smo da je prava instanca koja može da nam pomogne da dobijemo ispunjenje naših zahteva premijerka za koju smo smatrali da će uspeti da iskoordinira rad različitih ministarstava.
Susretu Maje Pavlovića premijerkom prethodila su 23 dana štrajka glađu. Sastanak otvoren za javnost počeo je u neprijatnom tonu.
Ja takođe apsolutno ne podržavam štrajk glađu. Mislim da je to jedna vrsta ozbiljne ucene. Ja ne znam šta da vam kažem. Kako mogu da idem protiv odluke suda?
Ali kraj sastanka, ističe Pavlović, dao joj je nadu da će problemi početi da se rešavaju. Kraj susreta sa premijerkom obeležila je sledeća izjava.
Od ovog momenta počinjem da jedem, ali ljudi, dajte da ovo rešimo.
3 mjeseca kasnije pomaka nema, tvrdi Maja Pavlović. Vlada Srbije i Regulatorno telo za elektronske medije, gde vlasnica Kanala 9 štrajkuje glađu, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u kom smo tražili reakciju na slučaj Maje Pavlović. Iz Ministarstva kulture i informisanja nam je kratko poručeno da je resorni sekretar u proteklih godinu dana već sve rekao, odnosno da ministarstvo ne može da utiče na odluke suda. Na pitanja o načinu raspodele budžetskog novca medijima iz ministarstva nije stigao odgovor.
Nama vreme polako ističe, jer ova presija na nas traje već jako dugo i mi više nemamo vremena da budemo strpljivi.
Treći štrajk glađu i ovoga puta ispred REM-a njen je način da, kako ističe, nastavi borbu za lokalne emitere koji su dovedeni u nezavidan položaj zbog odluka vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Nevena Bogdanović.
Dva dana nakon incidenta ispred zgrade predsjedništva Srbije u centru Beograda uklanja se ograda, a savjetnica predsjednika Srbije Suzana Vasiljević najavila je da će subotom, kada se održavaju antivladini protesti u Beogradu, ispred zgrade predsjedništva u obezbjeđenju biti djevojke pripadnice vojne specijalne jedinice Kobre. To je za sada epilog incidenta ispred predsjedništva Srbije, kada je u subotu 10. avgusta vojno obezbjeđenje u civilu upotrijebilo silu kako bi spriječilo učesnike protesta 1 od 5 miliona da preskoče postavljenu ogradu i ostave za predsjednika Aleksandra Vučića prijedloge za fair izbore. Organizatori protesta traže odgovor ko je u vojno-bezbjednosnoj agenciji naredio upotrebu sile za koju sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da je nesrazmjerna i da nije bila suzdržana, dok predsjednik Vučić tvrdi da je bila u okviru zakona i blaga. Prilog Branke Mihajlović.
Pripadnici vojske po zakonu mogu da koriste fizičku silu prema civilima kada obavljaju poslove obezbeđenja, ali njihovo postupanje u ovom slučaju, kako se vidi iz objavljenih snimaka na društvenim mrežama, nije bilo suzdržano, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Nije bilo suzdržana i srazmjerna opasnosti koja preti zakonom zaštićenom dobru, u ovom slučaju to je zgrada predsjedništva. Takvo postupanje je najvjerovatnije posljedice toga da službena lica Vojske Srbije nisu obučene da čuvaju javni red i mir, što je najpre zadatak policije. Srđan Marković je bio savladan, znači nije pružao otpor, ali je primjena fizičke snage nastavljena sve dok nije gurnut preko ograde. I snimaka koji su javno dostupni ne vidi se i ne čuje se da su službena lica upozorila Srđana Markovića da će upotrebiti neko od sredstava prinude, u ovom slučaju fizičku silu, što je bilo moguće u datom trenutku i obavezno po zakonu.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je dan nakon incidenta na preskonferenciji izjavio da misli da je reakcija obezbeđenja u civilu bila po zakonu, jer su sprečili pokušaj upada u predsjedništvo nasilnim rušenjem ograde.
Reagovali su veoma blago i rezultat poziva na upad u zgradu predsjedništva su dve ogrebotine, jedan naš pripadnik ima jednu ogrebotinu, ništa više.
Organizatori protesta pak zahtevaju hitan odgovor iz Vojno-bezbednosne agencije na pitanje ko je naredio brutalno prebijanje demonstranata. Saša Đorđević smatra da unutrašnja kontrola Vojno-bezbednosne službe treba da proveri šta se događalo te večeri i ko su bili akteri intervencije prema učesnicima protesta. Za Sofiju Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja problematično je to što su pripadnici obezbeđenja po pravilu, a ne samo u ovom slučaju, u civilu, pa ih je teško identifikovati, razlikovati od raznih privatnih i partijskih bodyguardova.
I vojska i policija, koji po zakonu mogu da obezbeđuju predsjednika, po pravilu moraju nositi uniforme. Samo izuzetno oni mogu da nastupaju, da kažemo, u civilu ili u svojoj građanskoj uniformi. Ja ne vidim da taj izuzetak mogu biti primenjen na ovaj slučaj, jer ne postoji ni jedan razlog da oni koji čuvaju predsjednika u zgradi ili ispred zgrade predsjedništva ne nose uniforme.
Predsjednik Vučić je za pripadnike obezbeđenja rekao da su momci koji vole Srbiju.
Momci koji su se borili za Srbiju i na Kosovu i Metohiji, a neki od njih i ranije, svuda, mnogi od njih, koji vole Srbiju više od svega.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika službe državne bezbednosti, kaže da se ranije znalo koja služba obezbeđuje kog funkcionera. Navodi najpre primjer bivšeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, za koga je bilo poznato da je dobro čuvan.
Broz je, na primjer, u zatvorenim objektima od Belog Dvora do svih objekata gdje je boravio obezbeđivala vojska. Čim izađe iz Belog Dvora, preuzimala javna i državna bezbednost na specifičan način. Znači, znao se neki red.
Na početku 2000-ih također, kaže Mijatović, znalo se da premijera Zorana Đinđića čuva policija, a predsjednika Vojislava Koštunicu vojska, a onda su došla neka druga vremena.
Reče, kažem, izgubio totalno Otadić. I poslije toga se radilo to kako kome se sviđa i tu se ne zna red. Red u državu ispostavljalo isključivo Vučić, tako da je iluzorno raspravljati o bilo čemu ozbiljno. To je tako.
Kaže Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika službe državne bezbednosti, nema najave da će biti ispitana opravdanost upotrebe sile prema učesnicima demonstracija koji od novembra prošle godine svake subote idu u protestne šetnje u Beogradu i drugim gradovima Srbije protiv vlasti Aleksandra Vučića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini pozdravio je potpisivanje sporazuma o formiranju vijeća ministara kao izraz kompromisa koji često nedostaje u praksi političara u ovoj zemlji. Također se navodi da je ured visokog predstavnika za čiju transformaciju i postepeno zatvaranje se zalažu tri lidera potpisnika sporazuma i dalje neophodan u Bosni i Hercegovini. S Predragom Praštalom, predsjednikom Evropskog pokreta, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Evropski pokret pozdravlja dogovor o formiranju vlasti na državnom nivou jer ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina nakon oktobarskih izbora 2018. godine ušla u jednu od najvećih posljeratnih kriza. Zašta krivicu snose političari koji nisu spremni da pronađu kompromise, kaže predsjednik pokreta Predrag Praštalo.
Potpisivanje tog sporazuma i sam taj čin da je došlo do nekog kakvog takvog teško izbojevanog kompromisa predstavlja uspjeh i mi se nadamo da će ovo biti ne još jedan od onih propalih pokušaja da se nešto dogovori, jer često su davane izjave kako će sutra ili naredne sedmice ili do kraja mjeseca biti potpisan neki sporazum, odnosno će se formirati vijeće ministara, a od toga ništa nije bilo. I mi u Europskom pokretu se nadamo da će ovo biti kakav takav funkcionalan sporazum i evo sa zemljom očekujemo tih 30 dana jer iskustvo nas uči da BH političari često su ipak uspjeli da uruše ono što su teško postigli. Dakle, mi se nadamo da ovaj sporazum će ipak da zaživi.
O tome zbog čega je kompromis važan u bosansko-hercegovačkoj političkoj praksi, predsjednik Evropskog pokreta kaže.
Svi koji se bave politikom znaju da je kompromis u stvari uspjeh, a ne neuspjeh. Nažalost, u Bosni i Hercegovini vrlo malo imamo, da tako kažem, školovanih političara. Vjerovatno su preskočili neke lekcije, to je da je kompromis uspjeh, a ne poraz. Mi smatramo da samo poznanje sporazuma je već jedna pobjeda kompromisa i nadam se da će to postati kultura i tradicija bosansko-hercegovačkih političara i da će u budućim nekim sporazumima kompromis uvijek prevladati.
Posebno je značajan dio sporazuma u kojem se predviđa transformacija i konačno ukidanje ureda visokog predstavnika, navode u Evropskom pokretu.
Svima je vjerovatno jasno, ko god se ozbiljnije bavi politikom, da transformacija OHR-a i konačno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika je jedan dugotrajni proces, kao i samo pristupanje Evropskoj uniji. OHR, visoki predstavnik, su naša konstanta i još uvijek međunarodna zajednica nije sigurna i nije još uvijek ubijeđena da su BH političari dovoljno opredjeljeni ka izgradnji zajedničkog društva, zajedničke države i dokle god se govori o nekim mogućim odvajanjima, referendumima, odcjepljenju, entitetima novim, vrlo je teško da će OHR tek tako donijeti pozitivnu odluku i da će Bosna i Hercegovina dobiti stav i mišljenje međunarodne zajednice da je konačno sposobna da preuzme kompletnu definitivnu kontrolu. Dakle, Vijeće za provedbu mira neće tek tako lako dati ovu procjenu, dokle god postoje tačke koje Bosnu i Hercegovinu čine još uvijek nedovoljno zrelom, politički zrelom, da može prohodati svojim nogama samostalno.
Evropski pokret podsjeća da je uslov za zatvaranje ureda visokog predstavnika ispunjavanje programa 5+2, koji je Upravni odbor za provođenje mira u Bosni i Hercegovini donio još 2008. godine. Međutim, značajnijeg napretka u provođenju ovog programa još uvijek nema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šta su sve ljudi danas u stanju učiniti za lajk na društvenim mrežama? Tema je o kojoj sve češće govore i psiholozi. Da li je riječ o nedostatku empatije, poremećaju ponašanja ili nešto treće? Poslušajte u prilogu Predraga Tomovića.
Trenutno kultura naša je objaviti sve, biti prvi koji je prenao informaciju, tako si cool, tako si in, tako si faca. Ne razmišlja se o dubini, ne razmišlja se o posljedicama, postoji samo danas, sad, živjeti za lajk i to je jako važno. Znači, to je jedan kulturološki trenutno moment.
Tako u izjavi za Radio Slobodna Evropa ove društvene fenomene objašnjava psihološkinja Radmila Stupar-Ćurišić. Nedavno je u Ulcinju izgorio automobil. Snimak incidenta je vrlo brzo osvanuo na društvenim mrežama. No ono što je više od požara šokiralo javnost jeste izostanak reakcije autora videa koji je snimao sve vrijeme, a da nije niti pokušao da pozove pomoć. Vatrogasci u Ulcinju nijesu mogli da reaguju na vrijeme jer su kasno primili poziv da interveniš, kaže za Radio Slobodna Evropa komandir vatrogasne službe u Ulcinju Saubhi Mehmeti.
To je i neka zamjerka, moja zamjerka na adresu građana koji su i oni tekako obavezni zakonom pa i moralno su obavezni da jave službu da bi mi stigli što prije na lice mjesta. Na sreću intervencija je bila uspješna, ova materijalna šteta je bila minimalna.
Osim snimka automobila koji gori u Ulcinju, čiji autor ne poziva pomoć već nastavlja da snima, nedavno je na društvenim mrežama osvanuo i video koji prikazuje mučenje psa u Kotoru u kojem učestvuje nekoliko djevojaka. Jedna od djevojaka je čitav događaj objavila na Instagramu, a profil je uklonjen nakon oštrih kritika pratilaca. Kako objasniti ponašanje osoba u oba slučaja? Za psihološkinju Radminu Stupar-Ćurišić tu ima elemenata za medicinsku dijagnozu.
Sociopata mora da ostavi trag. Sociopata mora da se pohvali tim da je nešto video, doživeo. I onda tu imate jedan moment da osoba koja iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju ili iz mjeseca u mjesec, ne mora da to da bude svaki dan, može da bude jednom godišnje, da nalazi uživanje u tome, da slika, prisustvuje, prenosi nečiju patnju, bilo kog patnika, da li je to patnik životinja, da li je to patnik biljka, da li je to patnik zgrada, da li je to patnik vozilo ili je to patnik živo biće, odnosno čovjek, dijete, žena ili bilo ko. I da to prenosi, uživa gledajući patnju i onda još to uživanje prenosi dalje jer on misli da će i drugi da uživaju u tome jer to je njemu uzbuđivo.
Osim što posmatraju opasne situacije, pojedinci sve češće zbog slave na internetu sebe izlažu u raznim opasnostima. Nedavna avantura sedmoro mladih koji su tokom nevremena na Crnogorskom primorju ignorisali upozorenja, uskočili u more i pokušavali da pobijede ogromne talase, imala je velikog odjeka na društvenim mrežama. Na stotine lajkova i šerovanja fotografija i videozapisa za nešto što je moglo da završi tragično po te mladiće i djevojke, da ih iz valovitog mora nijesu izvukli spasioci. Žarko Lukšić iz Uprave pomorske sigurnosti, čiji je posao između ostalog traganje i spašavanje na moru, za Radio Slobodna Evropa kaže da su mladi koje su spasavali jednostavno tražili nevolju, ignorisali upozorenje i crvenu zastavicu koja je bila istaknuta tokom nevremena.
Mlađe osobe, neću da kažem neodgovorne, ali ne poštuju plažni red, tamo imaju zastavice obilježene. Znači, čak njih spasioci ćeraju, da kažem, iz vode da izađu, oni neće i onda kad se sve to desi, onda dođe jako nevreme, jaki talasi, vjerujte mi, bili su sigurno 3 metra talas. Mi smo našu posadu, iskusnu posadu, koja je tu i 10 godina, prvi put ovako nekoj opasnoj situaciji smo se sreli, da mi ugrožavamo naše živote.
Šta je to u svijesti mlade osobe da svjesno sebe izloži riziku kako su to učinili sedmoro mladića i djevojaka koje su spasioci nedavno izvukli s talasa na nekoliko lokacija u opštini Bar. Psihološkinja Ida Perović to pripisuje upravo njihovom uzrastu i modelima ponašanja i razmišljanja koji se javljaju u tom životnom dobu. Ponašanje u maniru sve za like samo je dio priče o trendovima koje mladima diktiraju društvene mreže, ističe Ida Perović.
Mi pratimo trendove poznatih ličnosti koje od šminke pa do dublera uspijevaju da prikažu sebe u nekakvim kategorijama supermena i supermenki. I to je svima nama, bez obzira na godine i bez obzira na iskustva prethodna, očigledno veliki izazov, veliki provokator. Pogotovo kod mladih ljudi koji precijenjuju svoje kapacitete u odnosu na rizike, očigledno je da im je hit ljeta da eto, urade nešto tako ludo i da to bude propraćeno salvama pohvala, čuđenja, aplauza i lajkova na društvenim mrežama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bosna i Hercegovina zabilježila je za 22% veću turističku posjećenost nego u junu prošle godine, od čega je 70% stranih turista. Mada statistički podaci govore o povećanju, turistički potencijal Bosne i Hercegovine daleko je od iskorištenog. Stručnjaci i turistički radnici smatraju da statističke brojke ne znače puno u ukupnoj slici, jer se turizmu u zemlji ne pristupa sistemski. Da nije napora pojedinaca, mahom iz privatnog sektora, tvrde, zemlju bi turisti zaobilazili, jer je turizam priča i industrija doživljaja, jer ljepota ima svuda i mimo Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Dženani Halimović.
Kada su ona i suprug ostali bez posla, Merim Muharemović odlučila je jednu sobu u kući pripremiti za izdavanje turistima. Iako joj više nisu primarni izvori prihoda, i dalje se trudi da gostima ponudi nešto više od smještaja.
Ja sam imala nekoliko djevojaka koji su dolazile po 2-3 puta godišnje. Jedne godine je pravila zimnicu sa svojom rodicom, mi smo pravili ajvar i bestih. Oni kad su vidjeli, možemo li slikati, možemo li probati, mogu li oni miješati. Ma to je bila uživancija, zahvaljuju se. Kao da smo, ne znam šta uradili, mi smo stvarno bili samo ono domaći i opušteni.
Merimin primjer pokazuje kako bi trebalo da izgleda turistička ponuda u zemlji koja se bori da stekne renome turističke destinacije. Jedna od najpoznatijih uspješnih turističkih priča u Bosni i Hercegovini jeste Međugorje. Godišnje kroz ovaj hercegovački gradić prođe 1 milion turista. Uprkos izuzetno velikoj posjećenosti, već decenijama nadaleko čuveno svetište i njegove sadržaje očuvala je lokalna zajednica i ljudi koji tu žive. Pomoć država je potpuno izostala, kaže Željko Vasilj, voditelj Ureda turističke zajednice Međugorje.
Tek u zadnjih par godina mi pokušao na neki način preko lokalni pa malo više županijski tijela vlasti pritiskati da se bar neki segmenti koji su bitni za turizam poput infrastrukture, da se konačno nešto uradi. I evo tek sad se odlučuje nakon 38 godina da se pristupna cesta koja sad izlazi direktno sa autoceste graničnog prelaza Bijače i prolazi praktično kroz Međugorje, da se konačno uradi na jedan zadovoljavajući način.
Turisti prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u zemlji prosječno borave oko 3 noći, a najviše ih iz Saudijske Arabije, Hrvatske, Kine, Srbije i Turske. Samo postojanje prirodnih ljepota ili spomenika kulture u turističkom smislu ne znači mnogo, kaže Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Sve se svodi na inicijativu privatnog sektora i jako malu pomoć države.
Što možemo uraditi da tokom kratkog boravka turiste maksimiziramo efekte tog boravka? Šta mi turistima nudimo? Moram reći da je zaista sramota ako turistima, a to radimo, nudimo suvenire iz Kine ili iz Turske. Ako im nudimo hranu iz uvoza, o kakvom onda turizmu možemo govoriti?
Mnogo je upozorava Peštek, sive ekonomije u turizmu, tako da su brojke relativne jer je mnogo neprijavljenih iznajmljivača, turističkih vodiča, usluga transporta, a inspekcijski nadzor je slaba tim i efekti po zemlju. Izabela je Francuskinja sa mjestom boravka u Velikoj Britaniji. Oduševljena je, kaže, Baščarčijom, ali i drugim sadržajima, te planira ići u Mostar.
Količina kozmopolitskog duha i različitih kultura, a najviše me fascinirao pogled sa žičare. Voljela bih da ima više mjesta i bazena gdje se može plivati.
Glenn je Londonac i sviđa mu se, kaže, ukupan ambijent Sarajeva.
Do sada su veoma dobri utisci, prijateljski ljudi, topli, kozmopolitski grad.
U grupi kineskih turista su N i Ji Ying, s osmijehom govore što im se najviše dopada.
Hrana i prirodne ljepote.
Iako bilježi rast Bosne i Hercegovine, navodi Almir Peštek, prema TNT indeksu Svjetskog ekonomskog foruma, 113 od 136 zemalja na svijetu po razvoju turizma.
Kažemo, mi smo posebni, mi smo drugačiji, a da li je to zaista tako? Jer ono što je potrebno da bismo razvijali turizam, moramo imati receptivne sadržaje, smještajne, ugostiteljske objekte, trgovine, zabavne sadržaje. Trebamo imati pristup. Prema ovom TNT indeksu mi smo na samom začelju po vazdušnoj infrastrukturi, zemaljskoj infrastrukturi.
Turizam veže za sebe zanatstvo, bankarstvo, trgovinu, poljoprivredu. Svjesni su toga i turistički djelatnici u Međugorju, kaže Vasilj, te apeluju da se napravi efikasniji sistem. Te navodi primjer.
Ljude kad dođu izvana žele malo vidjeti i oko samog Međugorja. Tu je prije svega Mostar sa starim mostom koju svi praktično i žele obići. Imamo mi odavdje odlaske i do Jadrana i Blagaja, Mostara, Počitelja, Kravice, Humca, do Hutova Blata i puno ljudi ovdje može može imati koristi i još više ljudi bi moglo imati i više koristi, ali treba tu puno više i zajedničkog, strategijskog i razmišljanja, ali konačno i ulaganja na konkretnim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U današnjem magazinu Radija Slobodna Evropa govore Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala, i Dejan Sretenović, kustos retrospektivne izložbe Marine Abramović u Beogradu pod nazivom Čistač.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Povodom retrospektivne izložbe umetnice svetskog glasa Marine Abramović, koja se otvara u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 21. septembra, kustos izložbe Dejan Sretenović u intervju u Nedelje za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto je izložba pod nazivom Čistač istorijska i šta zapravo Marina Abramović čisti.
Čisti svoju arhivu i svoj 50-godišnji umetnički život i rad. To je pomalo i samoironično, jel, na osnovnoj strani kataloga pojavljuje se ona u radničkom kombinezonu kao čistačica. To je zapravo, s obzirom da je retrospektiva, onda naravno i umetnik treba da iskopa sve što može da nađe da bi kustosi napravili izložbu. A s druge strane, pojem čišćenja ili duhovnog pročišćenja je jedan od centralnih koncepata Marine Abramović. Ona umetnost vidi kao prostor za buđenje svesti. I njeno Julajevo putovanje na istok, upoznavanje budizma i orientalnih tradicija je na bitan način početkom 80-ih odredilo njen odnos prema umetnosti i prema društvenoj funkciji umetnosti i samoga umetnika. Otuda ta ideja čišćenja, energetske razmene sa publikom koju ona forsira, pogotovo u novijim radovima.
Da li će publika njene performanse videti samo u video izdanju ili se predviđa i neki živi performans?
Da, svi relevantni performansi Marine Abramović biće predstavljeni putem videa ili fotografija, ali takođe će biti tokom trajanja izložbe u određenim terminima izloženi reperformansi. To su mladi plesači koji će biti specijalno obučeni od strane koreografkinje Lindsay Paisinger, saradnice Marine Abramović, da izvode određene istorijske performanse Marine i samostalne i sa Ulajem po nekom našem izboru. Čitav njen koncept reperformansa datira još od 90. godina, kada je kroz neke biografske pozorišne komade izvodila svoje performanse iz 70. Kasnije to evoluiralo do toga da je to sad postao delegirani performans, jer ona smatra da performans kao živa forma umetnosti koja se dešava ovde i sada, koja involvira to fizičko prisustvo, gubi na toj energetskoj razmeni kada se percipira samo na osnovu video i fotodokumenta, često onih starih 70. godina loše kvaliteta, i zbog toga ona smatra da performans treba da nastavi svoj život kroz jednu ovakvu formu, i mislim da će to biti prvi put da se reperformansi rade kod nas.
Da li će biti neke ekskluzive?
Treba reći da ova izložba već 2 godine putuje Evropom, da je Beograd 7. stanica, da je ona koncepcijski formirana od prvog izdanja u Stokholmu 2017. Ovde je u pitanju jedna verzija ili varijacija, shodno moje, da kažem, koncepcije i postavke u dogovoru sa Marinom. I naravno, neki radovi koji su ranije bili prisutni ovde neće biti, a dodali smo nekoliko novih, odnosno nekoliko radova koji će biti ekskluziva. Plava haljina iz performansa Stupanje na drugu stranu, koju je radila u Guggenheimu 2005. Biće nekih ranih slikarskih radova koji su umeđu vremenu pronađeni sa njenih početaka, ali ono što je zanimljivo, recimo, za poznavaoce opusa Marine Abramović iz 70. godina, jeste da je pronađen u arhivi filmski snimak čuvenog performansa Ritam 5, kada leži u zapaljenoj zvezdi u dvorištu Studentskog kulturnog centra. On je bio do sada domaćoj javnosti poznat isključivo po fotodokumentima, sad će biti ovaj i film.
To je onaj trenutak kada je i njen život bio opasnost.
Jeste, da. To je taj legendarni performans i bit će Ritam 2, također filmski snimak koji je radila u Galeriji suvremene umetnosti u Zagrebu. Pa su nam kolege, danas je to muzej, jel, suvremene umetnosti, pozajmile taj video, tako da će i to biti neki, da kažem, ajde, začin na celu priču.
Zašto nje nije bilo ovde kao umetnice punih 45 godina?
Pa to je komplikovano pitanje. Ona je, se zapravo treba prvo reći, vraća na mesto gde je poslednji put samostalno izlagala. Znači, 75. godine u salonu Muzeja savremene umetnosti bila je izložba Ritmovi gde su prikazani svi ti njeni performansi iz prethodnog perioda. I evo sad se na velika vrata vraća, ja mislim to nije galerijski prostor salona, nego muzej na Ušću. Pa tu i tamo su na nekim grupnim izložbama je ona izlagala, bilo je na Oktobarskom salonu, imala je ona nekoliko gostovanja, ali samostalno i na ovakav način ne. Ja samo znam za inicijative sa naše strane Muzeja savremene umetnosti još sa početka 2000-ih, da se nešto na temu retrospektive organizuje, bilo je kontakata sa nekim institucijama u inostranstvu, ali to na neki način nije realizovano. Treba reći, to je izuzetno skupa, komplikovana izložba, da je to jedan ogroman zahvat, ali mislim da je došlo u pravom trenutku, zato što je ovo neki dobar trenutak kada ona sumira svoj poluvekovni rad i kada je moguće u saradnji sa drugim evropskim institucijama koje su inicirale ovaj projekat to izvesti na način koji je nama pristupačan.
A da li je za njenu umetnost bilo mesta u tadašnjoj Jugoslaviji te 75. kad je otišla, s obzirom da je ona imala performanse u Studentskom kulturnom centru, vi ste rekli da je imala i izložbe u toj galeriji?
Pa jeste, da samostalna izložba u salonu Muzeja savremene umetnosti tad je bilo veliko institucionalno priznanje. Ona je prva iz te generacije pripadnika nove umetničke prakse koja je uglavnom operisala u prostoru SKC-a, imala samostalnu izložbu u jednoj velikoj instituciji, a u muzeju kod nas je prvi put izlagala i 71. na izložbi Mladi i 72. sa nekim svojim ranim radovima.
Ali iz njene knjige memoara se stiče utisak da nije imala razumevanja i da je na neki način morala da ode iz pomalo i ljuta odavde.
Pa ona tu misli na generalnu klimu i na čitav, da kažem, umetnički establishment toga vremena, koji prosto tu formu umetničkog izraza, performance, body art i sve ono što je bilo okolo toga, konceptualna umetnost, prosto nije mogla da prihvati. I osim malog broja kustosa, kritičara koji su to podržavali, na primjer Ješa Denegri, koji nam je bio ovde savjetnik za beogradski period i koji je organizovao tu izložbu 75. u salonu. Tako da ona nosi, da kažem, tu neku vrstu, kažem, ozlojeđenosti, ali mislim vremena su se naravno drastično promenila. I
međutim, ta priča da li je, da je granica između umetnosti i egzibicionizma kad je u pitanju Marina Abramović, o tome se govorilo i mimo tadašnjeg prostora Jugoslavije i na svetskom nivou je bilo polemika oko toga šta to radi Marina Abramović. Da li je to sada pase priča?
Ma naravno da je to pase, to je prosto konzervativne struje toga vremena i ovde u Americi i bilo gde prosto nisu mogle tako, opet ponavljam, performans da prihvate kao novu umetničku formu. A s druge strane, ne treba zaboraviti da je to umetnička forma koja je nastala na toj revoluciji 60-ih, na revoluciji tela, na takozvanom pokretu svesti koji je tragao za oslobođenjem iz okova racionalističke, tehnokratske, zapadne civilizacije, okrećući se nekakim primordijalnim formama kao što je performans u tom obliku ili radikalni body art, da budem precizan, to je ono što je Marina tada radila. U umetnosti to je takođe značilo i protest protiv umetnosti visokog modernizma koja je svuda dominirala, pa i kod nas.
Ajmo da budemo malo konkretniji, o čemu mi zapravo pričamo kad kažemo o radikalni body art?
Pa govorimo o Marininim performansima koje je radila između 73. i 75. samostalno i od 75. do početka 80. sa Ulajem.
Tu je bilo samopovređivanja, noževa, vatre, iscrpljivanja do ivice smrti.
Tako je, ona je prosto išla preko granica svoje fizičke i mentalne izdržljivosti, stvarajući jednu ritualizovanu formu izraza koja je zapravo bila napunjena jednim žestokim energetskim nabojem, koja je zapravo vodila nečemu što je ona tada zvala transformacijom, unutrašnjom transformacijom i prenosom te neke energije na publiku, koja se zapravo suočava sa tim brutalnim činjenicama života. Po tome ona pripada toj, da kažem, grupaciji radikalnih performera kao Vito Acconci, Chris Burden ili Gina Pane.
Ona je uoči dolaska napisala jedno pismo koje je objavljeno u domaćim medijima, obratila se domaćoj publici i rekla je, htjela bi da kroz svoj rad osete, pre svega mladi ljudi, mladi umetnici, koliko je važno rizikovati, kao i koliko je važno sagledati širu sliku i imati velike snove bez obzira na sve. Onda u drugom jednom, u toj knjizi koju smo pominjali, kažem, umetnost mora da uznemirava, da postavlja pitanja, da predviđa budućnost. Pa da li očekujete da će na domaću umetničku scenu da ostavi dubljeg traga ova izložba?
Pa da vam kažem, ovo je istorijska izložba. Radi se o različitim fazama njenog rada, koje su ukorenjene u određenom vremenu, u određenom, da kažem, intelektualnim i kulturnim situacijama. Ali ona je bitna zato što vraća pozornost umetnosti performansa, koja ovde ima te slavne početke u 70-ih, jel, ne samo Marina, nego i Raša Todosijević, Era Milivojević, Neša Paripović, čitava grupa beogradskih umetnika koja je intenzivno radila performans u to vreme. Ona zapravo vraća performans u žižu javnosti, što je umetnički žanr koji nije baš toliko posljednje vreme kod nas ispoljen. I upravo to pokazuje na tim primjerima, na tim graničnim primjerima, šta sve zapravo umetnik može da učini sa svojim telom. I da telo nikada ne nestaje iz umetničkog polja, tela umetnika, tela umetničkog subjekta, kao osnovna alatka i materijal sa kojim se može raditi. Performans je izuzetno živa umetnost i mislim to je festivali, muzeji, danas ga zaista susećete, praktično nemate izložbe, da ne podrazumeva neku formu, pogotovo velike savremene umetnosti performansa. I mislim da je s jedne strane dobro videti ovu istorijsku liniju Marine Abramović, videti različite žanrove i tipove performansa koje rade. To je mali kompendijum različitih žanrova i formi umetnosti performansa, jer se ona ipak menjala tokom karijere. I zašto da ne, podsticaj da se za umetnike da se izlažu u različitim vrstama rizika, jer prosto i ja preferiram takvu vrstu umetnosti koja vas uznemirava i koja vas pomera sa mesta.
Ja znam da ne može da se naravno prepričava šta to radi Marina Abramović, ali ipak, kako je izgledalo, na primjer, čuvena njena izložba i performansi u New Yorku 2010. u MoMA?
To je značajan trenutak u karijeri Marine Abramović. Time je njen rad dobio institucionalno priznanje od strane jedne od, ajde kažemo, najuglednijih i najuticajnijih muzejskih ustanova u svetu, kao što je Muzej moderne umetnosti u Njujorku. I to je prvi put da je taj muzej tako ekstenzivno pokazao izložbu performansa. To je ulazak umetnosti performansa na velika vrata u velike stare muzejske institucije toga tipa. I drugo, on je od nje načinio naravno planetarnu zvezdu. Sve se prelilo preko granica umetnosti. Ako je ona dotle isključivo bila poznata i slavljena u, kažem, umetničkim, možda nekim širim kulturnim krugovima, nakon ovoga je svako saznao za Marinu Abramović. To je prosto bio jedan hajp u Njujorku tih koliko meseci dok se trajala izložba.
I kako su izgledali ti performansi?
Ona je tu uvela prvi put reperformanse sa mladim izvođačima. Znači, tu je ona prosto definitivno odlučila da, to je bila retrospektiva takođe, da uključi reperformans kao živi deo, ali integralni deo izložbe, ne kao nekakav poseban bočni događaj. I druga stvar, izvodila je taj svoj čuveni performans Umetnik je prisutan, kada je tokom 3 meseca trajanja izložbe, tokom celokupnog radnog vremena muzeja, sedela nepomično i sučeljavala se pogledom sa svim posetiocima koji su želeli da sednu preko nje. Ima i taj istoimeni film koji je kod nas prikazivan i koji zapravo označava taj njen, da kažem, veliki okret prema radu sa publikom. Zametke toga pojavljuju se u nekim prethodnim radovima, prethodnim decenijama, ali ovdje je to na neki način sublimirano.
Ali u jednom trenutku, kad govorite o toj saradnji sa publikom, u jednom trenutku je njen život opet bio u opasnosti. Kada je stavila pištolj, nož i razne instrumente, da tako kažem, na
72 predmeta.
Jeste, ispred sebe legla i rekla, evo, izvolite, činite šta god želite od mog tela.
To je performans Ritam nula, koji je izveden 74. godine u Napulju i koji je bio njen zapravo prvi participativni performans. Prosto se umetnik izložio intervenciji publike, uputstvo je bilo uzmite bilo koje od ovih predmeta i radite sa njima šta hoćete. Traje nekih, ja mislim, 6 sati. I postoje brojni opisi i njena sećanja i nekih očevidaca taj performans, da je publika prvo od jednog stidljivog, zbunjenog odnosa šta sad oni tu treba da rade sa umetnikom, počela da koristi te predmete na njenom telu. To će se sve videti, taj rad je naravno izložen. Do toga da su zaista bio tu i pištolj i sekira i tako dalje, da je u jednom trenutku došlo i do pretnje životu, ali je to bilo za nju, kako ona sama kaže, jedno neverovatno katarzično iskustvo.
Da se vratimo na ovu priču oko toga kakve efekte može da ima ova izložba na domaću scenu, pa da malo izanaliziramo kako sada naša umetnička kulturna scena izgleda danas u Srbiji. Da li domaći umetnici uznemiravaju?
Naravno, scena je živa, ona je kao jedan živi organizam i prosto prolazi kroz razne faze. Ima dosta mladih umetnika koji rade na nekakvim graničnim situacijama, pogotovo između umetnosti i života, i koji upošljavaju različite, da kažem, forme izraza. Ono što je problem jeste ovde konstantan, jeste nedovoljna podrška države za savremenu umetnost ili upravo za one forme savremene umetnosti koje, da kažem, izmiču kontrole i izmiču tržišta.
A da li je ovo društvo i dalje konzervativno?
Pa ne bih rekao, naravno uvek ćete imati to. Evo, ja sam pričao sa koleginicom iz Stokholma kakva je bila recepcija izložbe Čistač, i ona mi rekla da i tamo postoje i dalje neki konzervativni krugovi koji i dalje smatraju da to nije dostojno jednog takvog muzeja kao što je moderni muzej u Stokholmu i tako dalje. Znači, hoću da kažem, to prosto postoje različiti, ne samo različiti ukusi, nego različiti svetovi umetnosti koji imaju svoju publiku. Jer definitivno publika koja voli, ne znam, hiperrealističke slikare, ne mora i neće biti ista publika koja će ići da gleda jedan radikalni performans ili neke, da kažem, aktivističke umetničke radove ili slično.
Svedoci smo da je u Srbiji gotovo nestalo poštovanja struke u svim oblastima. Znanje, talenat, rad. Sa druge strane, za kulturu se izdvaja ispod 1% budžeta. Kako biste vi opisali stanje u kulturi Srbije danas? Gde smo mi i na svetskoj kulturnoj mapi?
Jedna je kultura, druga je umetnost. Ono što mene zanima jeste umetnost. I vi imate umetnici snagom i kvalitetom svog individualnog rada su ti koji nalaze puteve da se upišu, da kažem, na neku svetsku mapu. Ne govorimo o Marini koja je to odavno učinila i o brojnim mladim umetnicima koji su danas prisutni na raznim značajnim izložbama. Ali mislim, prosto kulturna politika je potpuno pogrešna, konzervativna, ne vodi sluha o savremenim kretanjima. I drugo, ono što vidimo u svim drugim oblastima života, umetnost se prihvata samo u onoj meri u kojoj je poslušna i u kojoj ne iritira strukture na vlasti i njihove ideologeme kojima operišu. Jel?
Kako se vi lično snalazite u takvom svetu? Šta za vas znači ovaj projekat koji iskače iz cele priče?
Da, moram reći da za ovaj projekat imamo naravno podršku države, što je lepo, ali s druge strane, ja sam se uvijek i kao istoričar, umetnosti, pisac, kustos, uvek bio naklonjen ka tim, da tako kažem, radikalnim formama umetnosti koje su nosile i određenu političku dimenziju. I smatram da se i kroz ovu Marininu izložbu što toga može pročitati u nekoj kritičkoj perspektivi u odnosu na svetu kome danas živim.
U jednoj rečenici, šta Marina poručuje, s čim ona dolazi ovde u ovu Srbiju danas?
Nekako u tom katalogu ima intervju, jedan jako dobar intervju sa Adrianom Hitfieldom, gde ona zapravo odgovara šta je za nju funkcija umetnosti, buđenje svesti.
Sa Dejanom Sretenovićem razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od 16. do 23. avgusta u Sarajevu se održava jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Publika u Sarajevu imaće priliku pogledati 270 filmova u 18 sekcija iz 56 zemalja. Najavljeni su i brojni gosti iz svijeta filma, poput reditelja Alejandra Gonzalesa Inaritu, Gael Garcia Bernala, Pavela Pavlikovskoga i mnogih drugih. O svemu tome u nastavku razgovaramo sa direktorom festivala Mirsadom Purivatrom. S njim je razgovarao kolega Ivan Katavić.
Gospodine Purivatra, po broju gostiju, po broju filmova, ali i izgledu festivalskog trga, čini mi se da nas ove godine očekuje još jedan veći i glamurozni festival.
Ja bih rekao da mi svake godine polako, ali sigurno povećavamo i sami festival, broj lokacija na kojim se dešava. Samim tim otvaramo mogućnosti za veći broj posjetitelja i veći broj gostiju. Interes za ovogodišnji festival je zaista nadmašio sva naša očekivanja. Evo, na par dana pred otvaranjem festivala imamo gotovo 30% više potvrđenih gostiju koji dolaze iz preko 40 zemalja svijeta. Imamo najveći broj filmova, najveći broj projekcija, tako da mislim da stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko praznično izdanje u kome ćemo slaviti film, u kome ćemo slaviti dobre, velike autore koji dolaze na Sarajevo Film Festival i ja mislim prikazati zaista vrlo, vrlo kvalitetne filmove.
Festival će biti otvoren sa svjetskom premijerom filma Sin bosansko-hercegovačke rediteljice Ine Stanović, a i sam program BH Film ima dosta naslova. Je li ovo dobra godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju?
Ja bih rekao da BH kinematografija pokazuje svu svoju vitalnost, uprkos svim problemima sa kojim se ona suočava. Mi moramo konstatovati da BH kinematografija u ovom trenutku ima najmanju podršku, ja mislim, u zadnjih 10 godina. Radi se o vrlo malom iznosu koji nema tendenciju rasta, kako na federalnom nivou, sada je nešto Kanton Sarajevo uspio da malo izdvoji više novca, ali generalno izdvajanja su jako mala. I uprkos tome što se mi nalazimo na samom dnu evropskih izdvajanja za produkciju domaćeg filma, ta produkcija postoji. Znači, autori se snalaze, rade low budget filmove ili no budget filmove i raduje nas da je BH sekcija tako velika i da ćemo vidjeti mnogo talentovanih autora koji, nažalost, nisu dobili priliku da rade u profesionalnim uslovima. I ovo je jedan, ja bih rekao, još jedan od poziva, ne samo Sarajevo Film Festivala, nego svih filmskih autora, da se nešto u kulturnoj politici, pogotovo u onome što se tiče filmske industrije, mora mijenjati i da mi moramo te autore podržavati. Evo, samo da spomenem Danisa, koji već svoj drugi projekat radi vani, treći sprema projekat da radi vani, ne radi BH priče, ne radi BH teme. Pjer Žalica će evo sada, nadajmo se, početi snimati nakon 14 godina. To su preduge pauze za nekoga koji je kreativac i koji je bio tako veliki i talentovani autor. Tako da, evo, mi se radujemo da ima BH film, ali očekujemo da može biti još bolja. Projekcija filma Sin je na veliku našu radost. To je film sa kojim možemo biti ponosni, film koji priča o Sarajevu, o današnjem Sarajevu i otvara brojne teme i vrlo zanimljiv film koji će prikazati Sarajevo, ja mislim, u jednom dosta zanimljivom objektivu.
Vratio bi se na listu ovogodišnjih gostiju na festivalu. Tu su zaista velika imena svjetskog filma, ali bi svakako spomenuo Alejandra Gonzaleza Inaritu.
Pa, Alejandro Gonzalez Inaritu je sigurno danas jedan od najveća 3-4 režisera u svijetu filma. I mi pratimo Inaritua još od 2000. godine, od njegovog filma Mores Peros. Mi smo prije 5-6 godina reprizirali taj film na otvaranju Sarajevo Film Festivala, kada mi je prvi put bio Gael Garcia Bernal. To je jedno duboko poštovanje prema njegovom opusu i mi smo već evo 10 godina u kontaktu s njim, susretali smo se 2-3 puta i želja nam je da tako veliki umjetnik dođe u Sarajevo. U međuvremenu Danis je također njegov vrlo bliski prijatelj. On je napravio kontakte, mi smo napravili kontakte i evo poklopile se stvari da Alejandro Iñárritu ne snima, da je slobodan i da nam dolazi na 3-4 dana u Sarajevo i da će biti gost ne samo sa filmom, nego će biti i sa predavanjima, sa druženjima, sa susretima sa BH i regionalnim autorima. Tako da je to, ja mislim, vrijednost festivala, da je nemate samo autora koji dođe tu zbog red karpeta, nego da ćemo ga 3-4 dana u punom kapacitetu i da će on svoje i znanje i iskustvo dijeliti sa mladima iz svijeta filma.
Kakva je budućnost filma u pogledu njegove distribucije, s obzirom da se pojavljuju platforme poput Netflixa, da li će možda kino distribucija u budućnosti izumriti?
Pa ja mislim da kino kao jedinstveni event koji mi imamo neće izumrijeti. To je jednostavno jedinstven doživljaj da gledate projekciju filma zajedno sa 50, 100 ili na našem Metalcu 3.500 ljudi. To je jedno drugo iskustvo nego kada ste kući. Naravno da platforme preuzimaju jedan veliki dio tržišta, kolača, da se mnogo toga promijenilo. Međutim, ne vjerujem da iz navike ljudi može izaći odlazak u kino, jedan potpuno drugačiji osjećaj i gledanja filma na velikom platnu, zajedničkog doživljaja, pogotovo kad imate komedije ili kad imate neke filmove kada se reaguje. To je, dakle, nakon toga idete, izlazite, pričate sa svojim prijateljima, komentarišete film. Mislim da je to nešto što teško može izumrijeti.
Kada smo mislili da je BH kinematografija potpuno mrtva, ipak su se pojavili neki novi filmovi poput filma Nermina Hamzagića, Jasmina Durakovića i Jasmine Ležbanić. Evo, da li je to neki pomak u domaćoj filmskoj industriji?
Pa ja bih rekao, BH kinematografija svakako postoji, ona je vrlo vitalna. Međutim, ona ne radi u uslovima, ja mislim, u kojima bi trebala. I raduje, naravno, da jedan veliki autor kao što je Jasmila je dobila priliku i dobila je, ja bih rekao, bar za BH prilike, jedan pristojan budžet. Ali ipak to je svega, ja mislim, ni 5 ili 10% njenog budžeta koji je ona dobila od ostatka Europe. To je pokazatelj koliko su naši autori cijenjeni u Europi. E sad, tu je ovo o čemu smo malo prije isto govorili, problem kulturne politike ili problem kriterija, problem izdvajanja u kulturu i problem jedne vrlo precizne uspostavljanja kriterija. Mislim da moraju postati bolji kriteriji koliko je novca izdvojeno za debitante, po kojim kriterijama, koliko za drugi, eventualno za treći film, koliko za ljude koji su dobili već prestižne svjetske nagrade, koliko ulažemo u dokumentarni, koliko u igrani film. Dakle, te neke kategorije negdje postoje, ali toliko su male izdvajanja da onda vi ne možete praktično da uradite film koji ste zamislili. Mislim da ima prostora kako na nivou federacije, na nivou kantona. Evo sada smo u velikoj, ja bih rekao, promotivnoj kampanji uvođenja takozvanih incentives, odnosno poticaja, koje jedino još Bosna i Hercegovina nema. Da imamo sve zemlje u okruženju koje su doživjele pravi bum. Hrvatska, Srbija, dakle od Game of Thrones pa do velikih drugih svjetskih produkcija koje se snimaju, koje zapošljavaju na stotine mladih ljudi u filmskoj industriji. Mi nemamo uređen taj sistem i evo nadam se da će to i u narednom periodu ili Kanton Sarajevo ili Federacija prepoznati ili država, nadajmo se, i da će se time stvoriti mogućnost zapošljavanja velikog broja mladih ljudi. To mi govorimo o stotinu ili više mladih ljudi koji bi ušli u taj proces, zovimo TV serija, TV produkcija, filmskih produkcija, proizvodnje TV spotova. To je ono, ja mislim, za što imamo mlade talente. I šteta je da mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, a sa malim poticajima, sa ulaganjima inostranih produkcija, mislim da te ljude možemo zadržati ovdje. Tako da kreativna industrija i filmska industrija su sigurno jedna značajna platforma na kojoj ova država, ova politika i ovi ljudi mogu da grade jednu svjetliju budućnost za mlade.
Vratio bi se na ovaj programski dio festivala, program predpremijera. Ove godine ste posvetili dosta poznatim regionalnim serijama.
Pa mi reagujemo kao festival, moramo da reagujemo na stanje na tržištu i nas je zaista oduševilo da smo, kada smo prije 3-4 godine krenuli sa predpremijerima, da je došlo do pravog buma TV serija. Ove godine imamo 5 TV serija visoke proizvodnje, visok stepena produkcije. I to je ono što nas raduje i mi smo kao festival se opredijelili da idemo sa punom promocijom, sa punim, ja kažem, angažmanom da promovišemo sada jedan novi oblik, jedan novi format audiovizualnog stvaralaštva, to je kvalitetna TV serija i raduje nas da nam dolaze svi autori. Dolaze glumci, dolaze autori, dolaze kreatori, svi dolaze tu da promovišu i ja mislim da je to još jedan poziv i čini mi se postrek za stvaranje kvalitetne TV serije u Bosni i Hercegovini. Mislim da smo mi tu, osim sitkoma, u potpunom zaostatku i vjerujem da će se i neke nove platforme, ja očekujem da će tu i javni servis, ali isto tako i Moja TV i druge platforme uključiti i da ćemo i tu stvarati jedan potpuno novi, ja bih rekao, jednu novu bazu za razvoj kreativne industrije.
S Mirsedom Purivatrom, direktorom Sarajevo Film Festivala, razgovarao Ivan Katavić.
I to je bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.